Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro. Slušate emisiju Digitalne ikone na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Ranko Stojilović. Na samom početku emisije jedna vest. Kasno sinoć su saopštene odluke Društva za informatiku Srbije o dodeli plaketa za izvanredne doprinose u razvoju informatike u 2015. godini. Analizom prijavljenih radova, žiri koji je radio u sastavu Nikola Marković, profesor dr. Dragana Bečejski-Vujaklija, magistar Radivoje Filipović, Dušan Rakić, Snežana Božić i Tamara Vučenović, doneo odluku da plaketu Društva za informatiku za inovativnu primjenu informacijono-komunikacijonih tehnologija u poslovnom okruženju dodeli novosadskoj firmi za elektroenergetski inženjering Schneider Electric DMS. Nagrada je dodeljena za ADMS softversko rešenje za monitoring, upravljanje, analizu, planiranje i optimizaciju pogona distributivnih električnih mreža. Plakete Društva za razvijeni primenjen hardverski ili softverski proizvod bit će dodeljene Institutu Mihajlo Pupin za sistem za pozicioniranje u unutrašnjim prostorima, kao i Elektrotehničkoj školi Nikola Tesla iz Beograda, i to za Gepl aplikaciju za neverbalnu komunikaciju. Plaketa za razvijenu i primenjenu informatičku uslugu dodeljena je Sagi DOO iz Beograda za novi kompjuterizovani tranzitni sistem, a plaketom za objavljen naučni rad iz oblasti informatike nagrađen je sociolog dr. Dalibor Petrović, i to za knjigu Društvenost u doba interneta u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada. A mi ćemo danas u emisiji Digitalne ikone imati čast da ugostimo jednog od dobitnika ovih plaketa. Naime, govorit ćemo o moći mreža i o moći u mrežama. Govorit ćemo o privatnosti u digitalnom svetu, o podacima koje svakodnevno sebi kreiramo na mreži i o evidentiranju tih podataka koji svakako ostaju negde u elektronskom obliku zauvek zabeleženi. Biće reći i o kapitalnom delu Moć komunikacija, o knjizi jednog od najznačajnijih sociologa današnjice Manuela Castelsa, koju su objavili Naša kuća, RTS izdavaštvo i izdavačka kuća Clio. Sve do 9 sati i 55 minuta o ovim temama razgovarat ćemo sa našim današnjim gostom, sociologom dr. Daliborom Petrovićem, docentom Univerziteta u Beogradu, teoretičarem koji se pretežno bavi internetom i novim medijima, odnosno reperkusijama koje oni imaju na naše ponašanje, i sa stručnim redaktorom pomenute knjige Manuela Castelsa Moć komunikacija. Također, Dalibor Petrović je, ovo je najsvežija informacija, i dobitnik plakete za izuzetan naučni doprinos u oblasti informatike za ovu godinu. Gospodine Petroviću, dobro jutro i čestitam na nagradi.
Dobro jutro i vama, hvala, i hvala pre svega na pozivu u vašoj emisiji, i dobro jutro vašim slušalcima.
Možda je najbolje da ovaj razgovor počnemo upravo knjigom Moć komunikacija Manuela Castelsa, zato što ona ima taj neki integrišući pristup koji će nas verovatno kasnije i dovesti i do problema upravljanja informacijama na mrežama, samim tim i do problema privatnosti. Ovo je prva prevedena knjiga Manuela Castelsa na srpski jezik. To dosta čudno zvuči, pre svega s obzirom da je reč o jednom od onih društvenih teoretičara koji su možda, kako to danas kažemo, pomerali paradigme u onim oblastima kojima se bavi. Manuel Castells je samo kratko biografija, dakle sociolog po obrazovanju. On je profesor emeritus na Univerzitetu u Kaliforniji u Berkliju, takođe direktor Interdisciplinarnog instituta za internet na Katalonskom otvorenom univerzitetu u Barceloni. Predavao je, možemo da kažemo, na zaista svim značajnim univerzitetima i institutima. A moje pitanje je kako došlo do toga da se naša akademska zajednica tek sada do te mere zainteresuje za njegov rad da prevede i knjigu, jednu od njegovih knjiga?
Da, zaista je i čudno i donekle razočaravajuće da smo mi morali da sačekamo pozni deo karijere Manuela Kastelsa da dobijemo na srpskom jeziku njegovu jednu od poslednjih knjiga. I ja sam to nekako sebi objasnio time da je Manuel Kastels u našu teoriju sociološku pre svega ušao kao urbani sociolog negde sredinom 70. godina. Budući da se nije bavio u tom trenutku velikim teorijama i da kažem opštom nekom sociologijom, a kao neomarksistički sociolog 80. godina marksistička teorija polako pada, da kažem, u drugi plan, on nije stigao, da kažem tako, zainteresuje izdavače u tom periodu. Posle toga dolazi vreme 90. i krize koja je zahvatila sve sfere našeg društva, a 90. su godine kada Kastels konačno stupa na veliku scenu, ali on tog trenutka kad je na tu scenu stupio, stupio je sa kapitalnim, stvarno trotomnim delom Informaciono doba, koje možemo također da pomenemo, i time sebi, da kažemo, obezbedio mesto velikana sociološke nauke, ne samo sociološke. Manuel Kastels je danas jedan od najcitiranijih živih teoretičara, uopšte društvenih teoretičara. Možda je recimo Habermas tu negde malo ispred njega, ali u rangu sa Baumanom, Giddensom i svim drugim velikim imenima.
Kada već pominjemo tu knjigu Informaciono doba, ekonomija, društvo i kultura, to je trotomno delo, prvi tom je upravo uspon umreženog društva. Da. Moram da kažem da je na neki način ta knjiga imala i jednu anticipatorsku ulogu, možda i futurološku dimenziju, jer ona je pisana sredinom 90. godine, dok nije postojao web 2.0.
Tako je, vi zamislite nekoga ko piše o informacionom društvu, informacionom dobu, početkom 90. Kastels objavljuje knjigu Informacioni grad 90. godine, čini mi se, tako da on već u drugoj polovini 80. se uveliko bavi informacionim društvom o kome mi nismo imali, da kažem, nikakvu predstavu, i on kaže: ja se ne bavim smutnim poljima futurologije i nikad nisam imao tu ideju. To piše u Novom predgovoru 2010. za ovu trilogiju, ali kaže prosto on je opisao neke trendove koje uhvatio u nastajanju, ispostavilo se da je na dobar način sagledao te trendove koji se odnose pre svega na taj informatički, informacioni aspekt našeg života u različitim podsistemima. Mi samo ne govorimo o razvoju računara i tehnologije, mi govorimo o transformaciji načina na koji komuniciramo, načina na koji se ekonomija odvija, politika, kultura transformiše i tako dalje. Sve on to opisao na, ja ne znam koliko, stotine i hiljada stranica u tri knjige, od kojih je svakako prva Uspon umreženog društva i najuticajnija i najcitiranija, da kažemo, i verovatno i najvažnija od te trilogije. I naša je sreća što prevod postoji na jedan od nama srodnih jezika, to je hrvatski, koji može sasvim komotno, naravno, da se čita, i to je put i način kako je ušla ta trilogija i u našu zajednicu naučnu.
Tako je, i Moć komunikacije je takođe knjiga vrlo interesantnog sažimajućeg naslova, naslovne sintagme, gde su, dakle, moć i komunikacija. Kastels se bavi i jednim i drugim i njihovim međusobnim relacijama. A kada govorimo o umreženom društvu, on već u uvodu ove nove knjige Moć komunikacija ističe da je moć u mrežama. I da je potpuno siguran sada već u to da moć ne pripada ni pojedincima, ni elitama, već da se nalazi upravo u mrežama. Šta on uopšte podrazumeva pod pojmom umreženo društvo?
Pa on kaže, kako bih rekao, da je to jedna nova forma društva. Naravno, za to bi nam, da objasnimo malo šire, trebalo je neko i, da kažem, malo sociološko predznanje, nećemo naravno zamarati slušalcima time, ali nekadašnja društva su doživljavana kao vertikalno hijerarhijski organizovana, da kažemo, društvo kao jedan zatvoren sistem gde imamo neku ekonomski, kulturni, politički podsistem koji se negde odvija u granicama tog takvog zadatog društva. Mi sada, kako bih rekao, nije osnovni uzrok razvoja ovih novih komunikacijnih tehnologija, ima nekoliko razloga, transformacije ekonomije i politike, ali i komunikacijne tehnologije sada u stvari omogućavaju da se društva povezuju horizontalno, i to naravno na globalnom nivou. Znači, sada mi imamo mreže finansijske, političke, kulturne, koje prevazilaze granice jedne zemlje. Jedna politička elita, ako ćemo je tako zvati, mada Kastels ne koristi taj termin, ne može više u svojoj da kažem, zemlji, svom društvu, raditi nezavisno od političke mreže koja funkcioniše na globalnom nivou. Isto tako, ekonomije, finansije se ne mogu odvijati samo u okviru jedne države, ili kultura više nije zatvoreni sistem. Naravno, nisu ni pre bili zatvoreni hermetički, jel? Ali sada sa razvojem ovih tehnologija mi zaista govorimo o jednom globalnom umreženom društvu gde postoji funkcionisanje mreža na horizontalnom nivou koje nadgrađuju ovaj, da kažemo, vertikalni ili nadomešćuju vertikalni princip organizacije društva.
Ali mreža kao mreža, ona dakle nije uslovljena svim ovim ubrzanim tehnološkim razvojem u 21. veku. Međutim, zašto se proces upotrebe moći menja upravo u tom novom tehnološkom kontekstu?
Pa, Castells kaže da su mreže postojale, i ne samo Castells, mi svi znamo da su mreže postojale od kad postoji ljudsko društvo, jel? Ali funkcionisanje tih mreža bilo ograničeno na uske, da kažemo, slojeve ljudi koji su u posebnim nekim uslovima mogli da funkcionišu, i mnogo su sporije funkcionisali tokovi ovih mreža. Vi sad imate trenutno funkcionisanje, trenutni protok informacija, trenutni feedback i ogroman broj ljudi koji je uključen u te mreže, što menja, kako bih rekao, i svakodnevne rutine, način života, poimanje raznih aspekata, kažem, vođenja i politike, ekonomije, i u tom smislu je to ključna transformacija. Ali ne smemo da kažemo da je Castells tehnodeterminista, ne kaže on da je to isključivo zbog tehnologija. Različiti procesi se odvijaju u drugoj polovini 20. veka, transformiše se ekonomija, transformiše se politika i tako dalje, razni društveni pokreti nastaju od 70. godina ovamo. Sve to uz razvoj nove tehnologije doprinosi ovim promjenama i moći mreža u ovom našem savremenom društvu.
I ta moć se upravo zasniva upravo na kontroli informacija i komunikacije. A ta kontrola se opet sprovodi na više nivoa. Jedan od nivoa je onaj viši koji posjeduju države i medijske korporacije, ali takođe se prenosi i na niže nivoe, različite organizacije i zajednice bilo koje vrste.
Da, u stvari Castells u svojoj knjizi Moć komunikacije kaže da moć počiva na dva osnovna stuba i nije on tu inovativan previše, niti on želi sebi da prida taj neki, da kažem, tu neku zaslugu. Jedan stub je kontrola, naravno, sile, nasilja, sve ono što svaka država ima u svojim rukama u cilju, da kažem, prisiljavanja svojih građana ili subjekata da se ponašaju na određeni način, dok je drugi stub za koji on misli da je ključni, to je kontrola komunikacija. Ali ne samo komunikacija u smislu medija i tokova i ono što ćete vi pustiti u medije, nego u smislu kontrole i reprodukcije znanja, diskursa, onoga u stvari što kreira način na koji ljudi razmišljaju u jednom društvu. Znači, vi ćete taj diskurs reprodukovati ne samo kroz velike medije, ne samo kroz mreže, nego kroz udžbenike u osnovnom, srednjoškolskom, nego kroz organizacije, kroz određenu kulturu i vrednost koje promovišete, i to je ono što njega, čime se on bavi, i to je ono što njega, da kažem, intrigira danas, kada ta kontrola sredstava komunikacije, kao što pominjete, počinje da izmiče i da se migolji van tih nekih institucionalno uređenih okvira. Naravno, govorimo o razvoju informaciono-komunikacijih tehnologija, interneta, mobilnih telefona i svih načina alternativnih na koje mi danas komuniciramo i možemo prenositi, jel, različite ideje koje su često alternativne u odnosu na ideje koje određena država želi da promoviše.
Kako se konkretno postiže to što država želi da promoviše i kako Castells to označava? Koje termine koristi za tu vrstu mapiranja, čak i uma pojedinaca?
Tako je. Pa i tu, kažem, mi u ovom našem nesrećnom društvu se 20-30 godina bavimo time kako mediji na neki način utišću na našu stvarnost, i imamo mnogi autore koji se time bave, tako da tu Castells poziva se na neke od tih autora, ali on kaže to su ti procesi spinovanja koje opisuje kao jednu vrstu naturanja određenih ideja, ali oni se posebno u jednom poglavlju, trećem poglavu ove knjige, bavi nečim što naziva uokviravanje, frejmovanje, frejming, mi smo to preveli kao uokviravanje našeg uma, to jest stavljanje našeg uma u određeni mod aktiviranjem različitih metafora, frejmova, kako bi on rekao, koje će nagnati pojedince da razmišljaju na određeni način, jer Kastel smatra, pozivajući se opet na različite autore, da ono kako mi osjećamo, to definiše način na koji mi mislimo, a na kraju definiše način na koji mi delamo. Znači, on nije pristalica teorija u tom smislu racionalnog izbora da će jedan pojedinac prosto preračunati određene stvari. I naravno, oni koji posjeduju moć mreže različitog tipa u stvari promovišu određene agende i pokušavaju ih da ih postuliraju, jel? Aktivirajući te frejmove, Kastras daje primjer u Americi, recimo frejma rata protiv terorizma. Ako bi mi napravili paralelu sa Srbijom, to bi bio recimo frame borbe protiv korupcije, borba protiv tajkuna ili frame Kosova. Angažovanjem, medijskim angažovanjem tih frejmova se utiče na određenu, kako bih rekao, emotivnu recepciju poruka koje će doći. Ako vam neko kaže tajkun, on samim tim kod vas odmah budi jedan negativni osjećaj spram bilo čega, kapitalizma kao načina proizvodnje, pravde ili ekonomske nepravde u jednom društvu. I naravno, Kastras to jako dobro ilustruje, recimo pripremam američkog javnog mnjenja za rat u Iraku, gde kroz jedan izveštaj koji on prikazuje su analizirane izjave najvažnijih nosilaca vlasti u Americi tog doba, Busha, ne znam, Condoleezza Rice, Cheney, njih četvoro, petoro, gde su oni u, recimo, jednom kratkom periodu dali 200 i nešto lažnih ili obmanjujućih izjava kojima su hteli da stvore određenu atmosferu, i kasnije kad su rađene ispitivanja javnog mnjenja nekoliko godina već posle intervencije u Iraku, ogroman broj ljudi, recimo preko 50% je mislio da je Saddam Hussein posjedovao oružje za masovno uništenje, iako je notorna sad već činjenica da nije, i recimo 2/3 Amerikanaca je bilo ubeđeno da je on blisko povezan sa Al-Qaidom i sa Osama Bin Ladenom i tako dalje, što su takođe potpune, jel, neistine.
Da približimo još malo slušalcima, dakle, moć u komunikacijama u stvari leži u kreiranju unutrašnje agende svakog pojedinca.
Tako je,
sistema vrednosti.
Tako je, u stvari, naše potrebe da agende koje postoje na nekom globalnom nivou ili nacionalnom pretvorimo ili transmitujemo na taj način da pojedinac ih prihvata kao neke svoje agende i da se ponaša u skladu sa njima. U stvari, pre svega da pobudimo neku vrstu emocionalne reakcije time što ćemo aktivirati određene prekidače u našim umovima, jel? A ti prekidači su, naravno, to emocijom nabijene teme različitih vrsta koje će onda definisati način kako ćemo mi glasati. I to je na kraju krajeva, kad se vi pitate kako u Srbiji, recimo, su nekada opstajale neke političke opcije kao 90-i koje na racionalnom nivou nisu mogle da opstane, ako govorimo o vlasti Slobodana Miloševića, a opet toliko puno ljudi je i tada, čak i danas, bilo spremno da ga podrži, da se žrtvuje za njega, iako nisu imali šta da jedu ili nisu imali posao, ali upravo je to u prilog tih teza borbe za neke više cilje, u stvari agende koje su tada bile na dnevnom redu.
Rekli smo da Kastras nije tehnodeterminista, ali opet, kako savremene informacijono-komunikacijone tehnologije prema njegovom mišljenju pospešuju još na neki način ove procese?
Pa, pre svega, on govori da je ovo doba informacionalizma, da tako kažem, za razliku od nekadašnjeg doba industrializma, jel? I u ovom našem dobu informacije su u stvari ključno sredstvo za sticanje profita, sticanje moći, za definisanje kulture i svega ostalog, i to pre svega mogućnost ogromne brzine obrade tih informacija, manipulisanja njima i na kraju krajeva mogućnosti da od informacija napravite produkt koji ćete prodati sutra na tržištu. Znači, vi možete napraviti neki softver i od toga napraviti kompaniju. Koliko sada već mi imamo kompanija koje su pokrenuli mladi ljudi, pre svega na zapadu, je li tako, koji su danas izrasli u gigante od Apple-a, Microsofta, Facebooka i sličnih korporacija, koje su u stvari ideje, informacije, nešto što je složeno na određeni način, pogotovo kad govorimo, ne znam, o Microsoftu ili Facebooku. Šta je tu produkt? Šta je proizvod? A imate milionere, milijardere iza toga, i to su ljudi koji, kako bih rekao, određuju kako se ne u potpunosti, ali razvija i ekonomija i govore o blagostanju određenih društva. Ako bi sad Microsoft odlučio da investira u našu zemlju, ili Google, ili Yahoo, ili Facebook, to bi bila investicija nesrazmerno veća i od Fiata i od S-marka, železnice i čuda. A šta su to? Ništa, informacije, jel?
O Facebooku, o društvenim mrežama i o informacijama ćemo govoriti u nastavku emisije Digitalne ikone, u međuvremenu malo muzike. Slušate emisiju Digitalne ikone, Radio Beograda 2. Naš gost je sociolog dr. Dalibor Petrović. Gospodine Petroviću, govorili smo o knjizi Manuela Castellsa Moć komunikacija. Ono što je vrlo važno, što nismo pomenuli do sada, je svakako njegov koncept masovne samokomunikacije. To je termin koji je potpuno nov u okvirima teorije medija do danas. Šta Castells podrazumeva pod pojmom masovne samokomunikacije i kako se to samokomunicira?
Da. Pa to je jedan od primjera teškoće redakcije ove obimne knjige. On uvodi različite neke nove pojmove i onda je u stvari bilo kako ih prevesti. On govori o mass self-communication, što smo mogli da prevedemo i kao masovna autokomunikacija, kao self-suggestion ili autosugestija ili slično. Ali kad bi rekli masovna autokomunikacija, onda bi ispalo da masovno pričamo baš sami sa sobom. Da. Ovde je akcenat više da sami komuniciramo, to je sami proizvodimo komunikaciju. Znači to je, ako imamo već naravno poznat termin masovne komunikacije, imamo masovne recipijente, jel? Ovde mi sada imamo i masovne odešiljače, da kažem, tih poruka. Kad govori o masovnoj samokomunikaciji, Kastelc govori o svima nama koji koristimo sve medije koje imamo na raspolaganju u cilju odašiljanja različitih poruka, pre svega uz pomoć interneta, naravno. I to je najjednostavnija definicija, da kažemo.
Kastelc kaže da je ta komunikacija samo proizvedena, dakle samo generisana, samo usmerena i samo izabrana.
Yes. Da.
Otkud toliko, to već stvara ozbiljnu konfuziju.
Da. Pa samo proizvedena je, znači, kao što sam rekao, mi smo ti koji u stvari sada po prvi put možemo da sami proizvodimo sadržaje, jel? Zašto? Zato što imamo tehnologije koje nam omogućavaju, to više nije samo da napišem tekst, ali jeste i to, pa da ga postavim na blog, ali ja sada mogu da snimim neki događaj, recimo komunalnu policiju, kako interveniše blagonaklono prema sugrađanima ili koga god, jel? I koristeći razne medije sada mogu i da je emitujem.
To je ono što se zove građansko novinarstvo.
Jeste, možemo ga i tako krstiti ako gledamo iz pozicije medije i novinarstva. Možemo da govorimo građanski aktivizam, možemo da govorimo o kreiranju nekog, kako bih rekao, javne sfere u kojoj mi doprinosimo. Mi emitujemo te sadržaje, medijske sadržaje, nekad su emitovali samo tradicionalni, da tako kažem, mainstream mediji. Po prvi put mi imamo mogućnost da taj sadržaj koji smo samo proizveli pustimo u etar, jel? I na, isto služeći se najrazličitim platformama, zaista ih imamo, od toga da li je to običan blog ili diskusija na forumu do, ne znam ja, Facebooka ili YouTubea i tako dalje. I na kraju mi možemo sami, da kažemo samoizabrana komunikacija, sami biramo šta ćemo primiti od sadržaja ako postoje u medijskom spektru. I to se ne odnosi samo, da kažem, na ove male naše medije, već i na velike. Mi sad sve više imamo televizijski program koji mi sami želimo da programiramo, i tu puno govori Kastelc o tom narrow castingu kao suprotnosti broadcastingu, znači uskom nekom pozicioniranju programa koji se emituje, ali tek možemo samo izabrati ono što ćemo primiti kad je reč o ovim medijima koji su bazirani platformama, koji su bazirani na internetu. To znači ja ću kliknuti na određeni YouTube klip koji iz različitih razloga pobudi moje interesovanje, a na najveći broj njih neću prosto kliknuti. Dok kad gledamo tradicionalne medije ili slušamo, mi prosto imamo malo izbora, danas više, a nekada praktično nismo imali nikakav izbor, imali smo izbor da gledamo ili da ne gledamo.
Da, to su i dalje linearni mediji i jednosmerni, tako, bez tako obzira je na interaktivnost koju nudi savremena televizija i koncept Netflixa, recimo, jest, i drugih interaktivnih servisa. Međutim, koliko ovo sve na neki način implicira i moguć aktivizam, aktivistički potencijal koji kao korisnici novih medija možemo da pružimo?
Da, pa o tome Kastelc puno govori, i upravo ta masovna samokomunikacija je bazirana, on kaže, na autonomiji bez presedana pojedinaca. Ta autonomija naravno je jezgro ili klica nekog aktivizma koji bi usledio, jel? On je veliki optimista, i ja sam čak u pogovoru koji sam pisao za knjigu imao i neke kritičke observacije. Možemo naravno i o tome pričati, ali on je generalno u pravu, ja mislim da tu nema spora, da mi sada po prvi put posjedujemo jedan jednostavan način da se organizujemo na prvom mestu. Znači, mi uvek mislimo na odašiljanje određenih ideja, ali ajde da vidimo ako postoji potreba da se hitno reaguje, da se održi večeras, recimo neki protest zato što se nešto desilo što je uzburkalo duhove mnogih, mi sada imamo mogućnost da to uradimo. I on to ilustruje primerima, ilustruje primerima u petom poglavlju, govori o konzervativnom premijeru Španije 2004. Aznaru, koji je u vreme tih bombaških napada tragičnih u Madridu pokušao na neki način da iskoristi te bombaške napade u predvečeri izbora koji su tada za nekoliko dana bili, da optuži, ne znam, separatiste Etu i Baskice, a u stvari je vrlo brzo taj dan, sutradan, se već čulo da Al-Kaida stoji iza toga i to je izazvalo revolt kod jednog broja ljudi. Jedan korisnik je sam poslao poruku na telefone svojih, recimo na svoj adres book u telefonskom imeniku, govoreći hoćemo li dozvoliti da nas Asnar, ne znam, na ovaj ili onaj način povlači za uši ili kako god. I desilo se nevjerovatno da su oni uradili isto to što je on uradio. Poslali su svako od njih ili veliki broj njih je poslao na svoje adresare tu istu poruku, a na kraju te poruke je pisala ako nećemo, onda se okupimo recimo večeras ili sutra u 15 časova ispred njihove partije, sedišta partije. I potpuno nevjerovatno u jednom danu je ta poruka poput, kako bih rekao, požara se proširila sajber svetom, ali je prešla i u realni svet gde je nekoliko desetina hiljada ljudi se pojavilo ispred prostorija njegove partije tražeći, ne znam, da se reaguje, da se kaže prava istina i tako dalje, i oni su već to veče morali da saopšte drugačije podatke i onda se desilo da su izbori bili preksutra, to je već vreme predizborne tišine i tako dalje, da su onda usledili izbori na kojima se očekivala sigurna pobeda Asnara. Tako su bar predviđale ispitivanje javnog mnjenja, a on je naravno te izbore izgubio. Izgubio ih je verovatno zbog jednog dela glasača koji se u tom trenutku aktivirao, koji inače ne bi glasao. To su mladi ljudi. Tako
da, to su abstinenti. I postoji zaista ta ogromna moć viralnih poruka na današnjem internetu. I kao sociologa koji se najviše bavi internetom, vas sad pitam, nije li onda nelogično što, evo u Srbiji, da se vratimo na naš kontekst jednog relativno anesteziranog društva u poslednjih nekoliko godina, kada god se pokrene u većoj meri internetom neki poziv za neki protest ili za neku društveno odgovornu akciju i tako dalje, svedoci smo ogromnog broja lajkova, šerova, komentarisanja. Na internetu to sve ima svoj život i onda kada treba da dođe do određene akcije, to bude na kraju pravi fijasko.
Pa jeste, ali mi zaboravljamo da u stvari, ja mislim da je osnovni hobi svih nas u proteklih 20 i nekoliko godina bio protestovanje. 90. godine, svi mi koji imamo preko 35-40 pa naviše, smo proveli na ulicama, na različitim protestima. Od 2000. ovamo je takođe bilo jako puno protesta raznih nekih vrsta. Došlo je do razočarenja u političke elite, one koji su trebali bi da budu nosioci nekih pokreta. I danas su ljudi u velikoj meri anestezirani, kako vi kažete, i umorni. Oni su spremni naravno da lajkuju i da podrže neke ideje, ali neće tako lako izaći na ulici. Pomalo se devalvira moć ovih mreža. Ali nemojte sumnjati kada se pojavi problem koji će ili intrigirati ili, kako bih rekao, zadirati u živote velikog broja ljudi, ili s druge strane određeni broj ljudi po jednom pitanju jednog interesa oštetiti, recimo ljude koji su uložili novac u banke pa se desilo ovo što se desilo sa švajcarcem, da će oni u velikom broju reagovati. Ja sad radim jedno istraživanje gde pratim u stvari i pokušavam da vidim kolika je veza između tog virtualnog i realnog aktivizma, gledajući recimo broj ljudi koji potvrde da će doći na neki event i u odnosu na broj stvarnih ljudi koji se tamo pojave. I ono što sad, ovo je prva faza, upravo zaključujem da te manje organizacije koje se okupljaju oko nekih jasnih interesa, recimo sad kad je bio protest udruženja Efektiva pred nekoliko dana vezano za ove kamete u švajcarcima, 700 i nešto ljudi je potvrdilo da će doći na taj event, a došlo ih je po izveštavanjima medija između 500 i 1000. Prema tome tu imamo gotovo potpuno poklapanje. Tako da, kažem, ako mi sad to dignemo na jedan globalni nivo, kada dođe do nekog velikog društvenog problema koji, kažem, će u velikoj meri tangirati mnoge, onda nemojte sumnjati da će puno ljudi izaći na ulicu.
Dakle, mobilišući potencijal novih medija zapravo jeste veliki i Kastel stoji na tom tragu.
Tako je, i on je tu sredstvo. Znači, da ne pobrkamo da su od one, ja se tu uvek šalim, kažem, neko alhemičarsko sredstvo. One jesu sredstvo, ali jedno sredstvo koje pomaže i da se generiše kako bih rekao, i vi putem interneta se možete i informisati, možete se i organizovati, nastupati i možete voditi javne debate, imati, oživljavati javnu sferu. To su tri različite, samo u tom kontekstu, funkcije, znači pribavljanje informacija, realnog organizovanja i diskutovanja, koje ovaj medij je, kako bih rekao, ipak na neki način olakšao ili probudio ili revitalizovao, kako god želimo da se izrazimo o njemu.
Govorili smo o različitim vrstama aktivističkog potencijala koje novi mediji nude. Castles pretpostavlja jednu određenu autonomiju koju građani imaju. Da li je ta autonomija presudna, koliko je on kritikuje i koliko je ona ostvariva u svetu novih tehnologija?
Pa da, taj koncept autonomije, ajde da kažemo, zaista internet nudi velike potencijale, ali s jedne strane ja tu sam jednu malu rezervu izrazio po pitanju prvo želje i uopšte motiva građana da se aktiviraju, jer vi imate mogućnosti, ali postoji pitanje da li imate volju, želju i tako dalje. I s druge strane, ono čime se Castles ne bavi puno u ovoj studiji, on se ne bavi tom mogućnošću našeg nadzora i nadgledanja bez presedana, da tako kažem, i koristeći ove tehnologije često dobrovoljno, a po različitim izjavama Snowdena i ljudi koji su, da kažem, bili unutar sistema, smo mi na neki način ne samo dobrovoljno, već i tajno podvrgnuti različitim vrstama nadzora. I to ne želim, zvuči uvek kad se u Srbiji to govori, zvuči kao neke, kako bih rekao, teorije zavere. Mi prosto, ove tehnologije nude ogromnu mogućnost nadzora i u prethodnim protestima, pogotovo onim koji su se dešavali u zapadnim zemljama, recimo u Londonu, protesti pre nekoliko godina, smo imali slučajeve da je policija vrlo, kako bih rekao, revnosno na osnovu Facebook profila, na osnovu onog što su ljudi govorili, tweetova, načina na koji su se organizovali, pratila njihovo kretanje, hapsila ih, privodila i tome slično. Imamo naravno primjere iz skorašnjeg u Srbiji. I to je sada jedan, da kažem, ja kažem, Damoklov mač koji visi sad nad našim glavama. S jedne strane ogromnu mogućnost i moć, ali s druge strane ogromnu moć i mogućnost dajemo državi. I tu sada je veliki problem izvagati te rizike i prednosti. U osnovu, svaka tehnologija daje velike mogućnosti i nosi velike posljedice i rizike. Tako i ovdje mi imamo od mogućnosti za ogromnu, jaku građansku akciju do mogućnosti da živimo u potpuno nadziranom društvu gde ćemo svi biti predmet nečije evaluacije.
Da, i u tom društvu nadziranja i društvu kontrole pisalo se još 70. i 80. godina prošlog veka, još od Joya i Deleza i Gatarija, je li tako? Ali čini se da on dobija potpuno novu dimenziju ekspanzijom, ubrzanom ekspanzijom savremenih informacijno-komunikacijonih tehnologija. Zapravo, svaka naša aktivnost na mreži na izvestan način ostaje tamo zabeležena. U tom smislu, da li se mi otuđujemo svoju intimu?
Da, ne svaka naša aktivnost na mreži, nažalost svaka naša aktivnost. Mi, znači, bukvalno od trenutka kad izađemo iz našeg stana, imamo bezbroj, pogotovo je to na zapadu, ali sve češće kod nas, imamo kamere koje su našim ulazima, kamere u prevozu, javni saobraćaj koji je potpuno pokriven kamerama, svaki mobilni je ujedno i GPS prava, znači vi možete nadgledati kretanje svakog od nas. To znači da mi živimo potpuno jednom društvu gde privatnosti više nema. A onda na to se nadovezuje u stvari taj neki naš dobrovoljni pristanak na život u takvom društvu, gde mnogi kažu, pa baš me briga, nek me nadgledaju, a mnogi doprinose time što svoju intimu i privatnost još više, da tako kažem, ja sam se grubo izrazio malo u ovom jednom tekstu, ja sam rekao prostituišu, jer sam napravio paralelu sa u stvari nečim što se zove javna kuća. To je bila igra reči između privatnog i javnog, ali zaista zašto kuću pogrdno zovemo javnom kućom, jel, i znamo svi šta po time mislimo, pa ako je naša intima javna, onda je to, mislim, dosta, jel, jasna paralela sa ovom javnom kućom.
Pomenut ću slušalcima da je reč o tekstu Otmica intime koju je objavila u rubrici Pogledi politika pre nekoliko dana. A nedavno je u Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Društva za informatiku Srbije, održan jedan okrugli sto pod nazivom Uloga medija u razvoju svesti o zaštiti podataka o ličnosti, gde se upravo referisalo na zaštitu ličnih podataka i na privatnost i na smanjivanje opasnosti da se putem medija ugrožavaju lični podaci i privatnost. I naša ekipa je zabeležila jedan deo izlaganja uvodničara Milana Mišića, novinara Politike, pa predlažem da čujemo.
Privatnost to je nešto što je nekad postojalo, a što je sad lepa uspomena jer toga praktično više nema. Digitalno doba dana nam je nove medije, među kojima mnogi ili većina žive i zarađuju od sistematskog narušavanja privatnosti. Čuli smo već kako tehnologija sve sistematski narušava privatnost, a sad ću izneti jedan primer koji sam svojevremeno detaljno opisao kao dopisnik iz Amerike u kolumni Amerike koja se pre svega bavila fenomenima digitalne civilizacije. To je primer koji pokazuje da mediji mogu da pomognu podizanju svesti javnosti o dimenzijama ugrožene privatnosti. Reč je o jednom eksperimentu koji je izveo poznati magazin Wired, u prevodu Ožičeni, koji se bavi informatičkim tehnologijama i njihovim uticajem na popularnu kulturu. Jednom od svojih novinara, koji se inače istakao tekstovima o nestalim lažnim smrtima i uopšte ljudima koji žele da promene identitet i raskinu sa dosadašnjim i započu novi život, ponudio je da sve o čemu je pisao proveri na sebi. Da promeni identitet, nestane na mesec dana, ali deo sporazuma je bio i da se čitaocima ponudi da ga istovremeno za nagradu od $5,000, dakle, prilično primamljivu, u istom roku pronaću, koristeći javno dostupne resurse, pre svega one digitalne. Novinar koji se zove Evan Radcliffe je izazov prihvatio i uključio se u nešto što je brzo postalo online igra sa mnogo učesnika i svojevrsni reality show, ali i demonstracija dometa svevidećeg oka savremenog velikog brata. Pravila eksperimenta nisu do duše Radcliffe-u omogućavala da tih mesec dana provede u nekoj brvnari, u nekoj zabiti, gde je naravno nikad verovatno ne bi bio mogao da bude pronađen, već samo da promeni identitet, ali da pritom zadrži mnoge od svojih navika. Njegovim goniocima su pak stavljeni na raspolaganje detalji iz njegovog prethodnog života, a cilj svega bio je da se ispita koliko obični ljudi, kad su motivisani, mogu da saznaju o nekom koristeći javne izvore, što je problem sa kojim se danas suočavamo i mi. Pokazalo se zaista mnogo. Već za nekoliko dana posle Radcliffe-ovog bekstva u anonimnost, posle njegovog odustajanja od korišćenja sopstvenog imena, prerušavanja, takozvanog gubljenja ličnih dokumenata, prestanka korišćenja dotadašnjih e-mail adresa, poznatih brojeva telefona, prekida veza sa socijalnim sajtovima kao što su Facebook ili Twitter, dogodilo se da su motivisani tragači od kojih je većina posjedovala zavidno hakersko umeće, dakle umeće provaljivanja u kompjutere, o njemu sastavila impresivni dosije da pritom nisu koristili nijedan zvanični resurs. Brzo su pronašli i svima stavili na uvid komu čuva mačku, ko su moji omiljeni pisci. Iskopali su svaki tekst koji je objavio bilo gde, svaku adresu gde je ikad stanovao u Americi, ime i adresu svakog člana njegove porodice, činjenicu da je strasni navijač američke fudbalske reprezentacije, da je alergičan na gluten, da je sa devojkom iznajmio stan u Brooklynu, a skenirao čak i njegov potpis na tom ugovoru. On sam je, međutim, sa zavidnom veštinom uspevao da preruše menja boravišta i vešto koristi razne izgovore da u situaciji kada u Americi posle 11. septembra 2001. malo šta može da se završi bez pokazivanja dva dokumenta sa fotografijama. Tamo nemaju lične karte, funkciju lične karte obavlja vozačka dozvola, a dokumentat koji po pravilu ne sme da se nikom pokazuje, to je social security card koji ima broj koji igra ulogu našeg matičnog broja građana. Dakle, uspevao je da ne pokazuje fotografije i da završava poslove. Treba imati u vidu da je broj onih koji su tragali za njim brzo porastao na 1000 i da su formirali virtualnu zajednicu koja je razmenjivala dostignuća i informacije koje su uspod prikupili iz baza podataka koje se pune, kao što smo čuli, kad god telefoniramo, nešto kupimo, budemo snimljeni nekom od bezbrojnih kamera. Epilog. Otkriven je posle 25 dana. Uprkos tome što je koristio sve moguće tehnologije prikrivanja digitalnih tragova, uključujući tu i specijalne programe koji maskiraju kompjuterske adrese i lokacije, tragač je postaknuti koliko nagradom, toliko i strašću da savladaju izazov brzo što ga sustigli i na kraju ga i demaskirali. Šta je pouka ove priče? Rekao bih da je pričom zastrašujuća. Sa jedne strane pokazuje da se Orvelovo proročanstvo nije obistinilo. Umjesto jednog velikog brata ima na hiljade male velike braće. A sa druge strane da danas niko ko koristi blagodete tehnologije ne može da se sakrije i da je uzaludno to i pokušavati.
Čuli smo Milana Mišića, novinara Politike i uvodničara na skupu Uloga medija u razvoju svijesti u zaštiti podataka o ličnosti, koji je iznio ove vrlo zanimljive podatke i primjer istraživanja iz 2009. godine koje je sproveo američki magazin Wired. Naš gost Dalibor Petrović, gospodine Petroviću, nije li ovo na neki način uznemirujuće?
Pa da, ja kažem, razmišljam sada, a pomislite da vas traži policija, koliko da bi onda njima trebalo da vas nađu i to je, kako bih rekao, mi smo krenuli na jedan put modernizacije, taj put je započeo pre par stotina godina i on ide u jednu pravcu, taj pravac je obeležen sve većim, da kažem, uplitanjem tehnologije u naše živote i te tehnologije nama daju zaista mnoge mogućnosti i imaju zaista svoje, kako bih rekao, negativne strane i sada mi moramo da razmišljamo o tome gde možemo kao pojedinci da zaštitimo sebe. To je ono kad se pozivamo na oprez da, kako bih rekao, ne kačimo svoje neke intimne fotografije na Facebook i tako dalje, ali postoji tačka gde mi kao pojedinci ne možemo ništa da uradimo, gde u stvari moraju da nas zaštite zakone, institucije, države i tako dalje. I kao u osvit, da kažem, modernog industrijskog društva kada su ljudi, ne znam, štrajkovali pa se borili za osmočasovno radno vreme ili pravo na okupljanje, pravo na javnu reč i slične stvari, mi zaista danas moramo da se borimo za pravo na privatnost i na internetu, ali kažem, nije to internet, malo pre sam rekao, to je svaki aspekt našeg života. Recimo, u Velikoj Britaniji su ukinuli registrovanje automobila u ovom smislu, ne znam, menjanja tablice ili ne znam čega, zato što imaju sistem kamera koje praktično skeniraju svaki automobil koji prolazi i nemoguće je da vozite neregistrovan automobil. Prema to je budućnost prema kojoj mi idemo, imamo te face recognition softvere koji vam prepoznaju lice. Tako da mi sada treba da vidimo gde je granica. Nekada se nadzor odnosio na sumnjiva lica i tako se isprovodio. Vi definišete neko sumnjivo lice iz različitih razloga i onda sprovodite nadzor. Mi danas živimo u društvu u kome smo svi sumnjivi dok ne dokažemo da nismo sumnjivi. A mi ne smemo i ne bi trebalo da živimo u takvom društvu. Jer ako mi pristanemo na to, mi pristajemo da neko ima slobodu da upali kameru našeg mobilnog telefona, što već sada može da uradi, ili našeg laptopa dok smo u, ne znam, spavaći sobi ili dnevnoj sobi. Pre par godina je recimo bila vest, pre godinu dana BBC je objavio tu vest, znači nije neki neprovereni izvor, da je televizor pametni južnokorejske kompanije LG imao jedan bug, problem, da tako kažemo, koji je otkrio, slučajno otkrio jedan gledalac koji je prebacivao sadržaj koji je prebacivao sa svog kamere svoje i hteo je da ga gleda na televiziji neki događaj. I onda je umetnuo laptop između jer mu nešto nije funkcionisalo i primetio ogroman odlazni saobraćaj sa svog laptopa. Malo je on to istražio pošto je imao određeno znanje i u stvari ustanovio sa zaprepašćenjem da sve ono što on pusti sa svog privatnog izvora, da kažem, kamere ili laptopa, neko negde gleda. I onda se ispostavio da to ide u centralu kompanije te, koja proizvodi te pametne televizore, i oni nisu demantovali to, nego su rekli da je to greška. Naime, taj televizor ima softver da, i po njemu je namešteno da sve što vi gledate, misli se na ove konvencionalne kanale, on izveštava, znači šalje u svoju centralu, a vi možete to da isključite ako ćete da tamo čačkate po onim funkcijama. A ovo je kao bila navodno, kako bih rekao, greška. Ali ta greška je pokazala da mi u stvari možemo, gledajući naš pametni televizor sa svojom porodicom, suprugom, decom, u stvari istovremeno biti gledani, jer ti pametni televizori sve češće imaju web kamere, i u stvari, ja kažem, to je kao da sedimo, da zamislimo sebe da sedimo u dnevnoj sobi, samo iza tog televizora nije zid, nego je neprobojno jedno staklo, ono neprovidno, što se kaže, a iza njega sedi neko i posmatra nas, jel, sa različitim motivima.
Iz centrale pomenute kompanije su saopštili da je to greška. Međutim, mi vrlo često imamo sličan koncept na koji sami pristajemo. Obično je to zato što smo neoprezni i ne čitamo te takozvane ta odricanja od odgovornosti ili disklejmere, često na, i na Facebooku, na društvenim mrežama, na različitim internet sajtovima. Kako se obrazovati upravo za rad na internetu?
Pa ja mislim da je to, ja bih vam sad najrađe rekao, nikako. I to je ta greška, to je individualizovanje odgovornosti. Pa ne mogu ja, valjda, svaki sajt koji odem, da odem pa da čitam politiku privatnosti koja je napisana sitnim slovima i tako dalje. Ja mogu da se obrazujem u smislu da ne generalno ne radim određena rizična ponašanja, u smislu da dam telefon nepoznate osobi, da ne kačim neke podatke i tako dalje. Ali zaista je, kako bih rekao, licemerno očekivati svakog od nas da budemo eksperti za pravo i privatnost. To je taj trenutak kada nas neko treba da zaštiti. A to smo mi sami, dok to države ne počnu da rade, one neće početi to da rade iz, naravno, interesa koji su već jasni. S druge strane, svaki sajt koji mi posećujemo je jedna mala finansijska, jedna firma, jedna organizacija koja zarađuje novac. Njima takođe nije u interesu, jel, da oni spreče sebe da zarađuju novac, zarađuju ga i delom tako što nadgledaju ili snimaju naše ponašanje pa to prodaju posle. Znači, mi moramo da se angažujemo u tom smislu da se neke granice i neke crte podvuku. Ta crta, kažem opet, ne sme da bude individualna akcija. Ako svedemo sve na individualnu akciju, onda situacija nikad neće biti drugačija.
Dakle, tradicionalni mediji su nam ponudili taj koncept društva spektakla, gde ukoliko nešto ne snime i ne bude objavljeno tim kanalima masovne komunikacije, kao da se nije ni dogodilo. Danas je slično na društvenim mrežama i na novim medijima, samo što mi sami generišemo taj sadržaj i praktično ga sami stavljamo na uvid javnosti.
Tako je, ono što je bila nekad, da kažem, neki javni diskurs ili nešto što se odnosilo na velike medije 60-ih, 70-ih, 80-ih, se kroz vreme počelo negde prihvatati u našim, da kažemo, individualnim životima, onda su naravno se stekle određene tehnologije, stekli smo određene tehnologije koje su nam omogućile, kao što smo govorili, da beležimo naše živote, i onda na neki način, poučeni time, ali i tom lakoćom koju nam tehnologije nude, jer čoveku je nekad zaista lakše da nešto snimi, da nešto uslika, i kao što mu je lakše da se vozi autom nego da ide peške, jel? I, ali time, u stvari, ovde će čovjek koji se vozi auto postati gojazniji, pa to može biti problem. Ali ovde čovjek gubi svoje sećanje, gubi tu neku vrstu emocije kao nečega što prima određene sadržaje i što ih kasnije poslaže u neki niz i reprodukuje. Mi sad ovde jednostavno snimamo, slikamo, beležimo, i to postaje u stvari sama svrh, postaje cilj za sebe, a onda naravno čemu sve te silne fotografije, klipovi, zapisi ako to negde i ne emitujemo. Jel, tek time u stvari mi kao na neki način da potvrđujemo da se ti određeni događaji dešavaju, i to je jedan od razloga zašto su ove mreže toliko popularne i zašto ljudi tako masovno, jel, bez obzira na rizike, kače slike o svojim životima.
E pa to za sam kraj, dakle, da li možemo sebi da dozvolimo u današnjem okruženju i današnjim uslovima i u zahtevima profesionalnim koji se danas postavljaju pred nas, da ne budemo na mreži, da ne budemo online?
Nikako to sebi ne možemo da priuštimo, i to je kao da kažemo da li možemo da živimo bez računara, ili kao da li možemo da živimo bez telefona. Prosto, naš život je potpuno sada prožet informacionim tehnologijama, internetom, kao što je prožet strujom kroz čitav 20. vek, ajde da tako kažemo. Mi tu nemamo izbora, mi samo, kao što sam već rekao, treba da razlučimo i da se obrazujemo kako da koristimo te tehnologije, da ne ugrozimo sebe, ali isto tako s punim pravom da očekujemo da i oni koji predstavljaju određene nivoe odlučivanja u našem društvu i globalno takođe shvate koji su tu rizici i da izmere i dobiti rizike i da nas praktično zaštite na neki način.
Gospodine Petroviću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
I naravno, još jednom čestitke na plaketi za izuzetan naučni doprinos u oblasti informatike za ovu godinu koju ste dobili od Društva informatičara Srbije.
Hvala vam još jednom.
Poštovani slušalci, naš gost bio je dr. Dalibor Petrović, docent Univerziteta u Beogradu, teoretičar koji se pretežno bavi internetom i novim medijima. Mi smo razgovarali pre svega o knjizi Manuela Castelsa Moć komunikacije, ali i o različitim metodama otuđivanja naše intime u sklopu savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija. Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone. Narednog utorka od 9 sati slušate nastavak reprize ciklusa Pravni i zakonodavni okvir razvoja informacionog društva u Srbiji, koji je pripremila Tamara Vučenović. A današnju emisiju realizovali su muzički urednik Ivana Đorđević, tonski realizator Katarina Karakušević, ton majstor Vladimir Penđer i organizator Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.